Bir kuni men uyimda kalom o'qiy turib, Xudoning ovozini eshitganday bo'ldim. U menga Kanadaga borib xizmat qilishim kerakligini aytdi. O'sha hafta ichida jamoatimiz a'zolari va ibodat guruhi bilan uchrashib, ularga Xudoning chaqirig'ini aytdim. Ulardan men va oilam bu chaqiriq rostdan ham Xudodan ekanligini bilish uchun ibodat qilishlarini iltimos qildim. Ular 2 hafta davomida ibodat qilishdi. Keyin esa yo'q degan javobni berishdi. Juda hayron bo'ldim. Axir menga Xudo gapirayotganini aniq sezgan edim. Ba'zi jamoat a'zolari menga yanglishgan bo'lishing mumkin. Demak, bu Xudoning irodasi emas ekan deyishdi. Men esa ich-ichimdan Xudo meni o'sha yerga chorlayotganini his qilib turardim. O'zim uyda ibodat qildim. Xudoning boshqaruvini so'radim. Keyin esa yana ibodat guruhi bilan gaplashib, ularni bu uchun yana bir marta ibodat qilishlarini so'radim.
Bu safar Xudoning oldiga so'roqlarni aniq qo'yish lozimligini tushuntirdim. Balki biz Xudodan Saksatonning o'ziga borish haqida so'rayotgandirmiz. Xudo esa boshqa bir joyni nazarda tutayotgandir. Hozir balki borish uchun yaxshi vaqt emasdir. Shuning uchun iltimos, yana bir marta Xudodan to'g'ri so'rab ibodat qilib ko'raylik dedim. Ular yana ibodat qilishda davom etishdi. Men ham ibodat qilar ekanman, Xudova menga Muso payg'ambarni eslatdi. Uning aynan Xudo oldiga qayta-qayta kelib ibodat qilishini menga o'rnak qilib ko'rsatdi. Muso yodingizdami? Xudovand unga Isroil xalqini Misr diyoridan qullikdan chiqarishini aytib, uni Fir'avn huzuriga yuborgan edi. Fir'avn nima qildi? U xalqqa avvalgidan ham ko'proq qiyinchiliklar berib, Musoga rad javobini berdi.
Agar o'shanda Musoning o'rnida bo'lganimda, bu Xudoning irodasi emas ekan, demak, men yanglishibman deya qo'limni yuvib qo'ltig'imga urgan bo'lardim. Ammo Muso nima bo'layotganini tushunmadi. Xalqdan gap eshitdi. Fir'avndan rad javobini oldi. Uning huzuriga borib, xalqqa yana ham og'irlik tushirib qo'ydi. U inson sifatida o'shanda yonayotgan buti ichidan turib, gapirgan chindan ham Xudo bo'lganiga, uni bu yerga rostdan ham Xudo jo'natganiga shubhalanishi mumkin edi. Shunday qilgan bo'lishi ham mumkin. Ammo u eng to'g'ri yo'lni tanladi. Yana qaytib, Xudoning oldiga bordi. U Xudodan, "Rejalaring qanday? Endi men nima qilishim kerak? Keyingi bosqich qanday?" deb so'radi. Xudo esa unga bundan keyin nima qilmoqchi ekanini aytdi. Muso har safar Fir'avnning huzuridan rad javobini olib chiqqanida Xudoning oldiga bordi.
Bu juda yaxshi misol edi. Men shu holatni o'ylab, yana Xudoga ibodat qilib, aynan meni qayerga va qachon yubormoqchi ekanini so'radim. U menga Kanadaga yubormoqchi ekanini aytdi, biroq vaqtini aytmadi. Shunda Xudoning aytgan vaqti kelguncha ibodat qilishda davom etdim. Doimgidek ishlarimni davom ettirdim. Kalom o'qib, ruhan ozuqa olishni to'xtatmadim. Ishonasizmi? 6 oydan so'ng Xudovand sokin vaqt paytida menga vaqti bo'ldi dedi. Men avval nimaning vaqti bo'lganini anglay olmadim. Keyin esa muqaddas ruh menga Kanadaga borish haqida eslatdi. Oilam bilan gaplashib, ishlarimni hal qilib, xuddi Ibrohim payg'ambar kabi yo'lga tushdim. Men xato qilmagan edim. Xudo meni bu itoatkorligim, to'g'ri harakatim uchun barakaladi.